кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде келелі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіз деп. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қамысқанқызы.
Сатты борышты есте берік сақтап, жеңіске жету қабілетін жоғарлатты тақырымдағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Журналистер Мінбер айдарында өз тілшіміз Айнұр Кымынғазықызының жасыл дамудың әсем картинасын кестеледі. Тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Енді хабарымыздың толығын тыңдаңыздар.
Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жеңіске жету қабілетін жоғарлатты. Жуырда Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитетінің бас жүзі, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин әуе армиясының белгілі базасын көзден кешіргенде мынаны басы дәріптеді. Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен жаңа дәуірде партияның армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей үйреніп, дәйекілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын ішкерлей дәйекілендіріп, әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жеңіске жету қабілетін жоғарлатып, өздік нәтижемен жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау керек. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдерінде күшті аңыс қозғады. Қалың командир жауынгерлер жабал мынаны білдірді. Төраға Ши Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын әрдайым есте берік сақтап, дәстүрді сәулендіріп, қасиетті сақтап, шынайы қамқорлықты әскер жаттықтырып, соғысқа дайындалудың іс-жүзіндік әрекетіне айналдырып, зейін-зердені шоғырландырып, жұмыс тындырып, нәтиже шығарып, партия мен халық жүктеген борыш пен міндетті ойдағыдай орындап, үздік нәтижемен жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына сый тарту етеміз.
Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау. Төраға Ши Цзиньпинмен бейне жазба арқылы сөйлесу біз үшін шексіз даңқ, деді әуе армиясы белгілі радар пунктінің жетекшісі Ли Джун. 8 айдың 22 күні төраға Ши Цзиньпин бейне жазба арқылы әскери бөлімді көріп, радар пунктіндегі командир жауынгерлердің қызмет тұрмыс жағдайын ұғысып, оларды дәстүрді сәулелендіріп, қасиетті сақтап, берік сапаны шыңдап, адалдық пен борыш өтеп, жауапкершілікті ада етуге шабыттандырды. Сол күні кеште радар пункті төраға Ши Цзиньпиннің ықыласты шабыттандыру төңірегінде партия шағын группасы мәжілісін ашып, қызу талқы өрістетті. Әуелгі мақсатқа қайырыла қарап, болашаққа көз тастап, командир жауынгерлер күш үстіне күш қосып, үстірке тамыр тартып, еңбек сіңіріп, үздік ленді құруға құлжынып, отанымыздың көгілдір аспанын ойдағыдай қорғайтындықтарын жабал білдірді. Толық факторлы шұғыл жағдайлық жылжымалы шайқас жаттығуына қауырт дайындалып жатқан орта бөлік соғыс районы, әуе армиясы жерден әуеге атылатын басқарылмалы бомба белгілі лүйі, қаһармандар еңінің командир жауынгерлері шепте төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін үйренді. Еңнің саяси жетекшісі Ма Сяодун былай деді. Қаһармандардың мұрагерлері ретінде қызыл генге сөз жоқ, саналы түрде ойдағыдай мұрагерлік етіп, көсемнің тапсыруы бойынша сенімді бекемдеп, шынайы егеріп, нақтап істеп, жауды жеңетін нағыз қабілет, үстем өнер жетілдіруіміз керек. Әуе армиясы Харбин ұшқыштар шөйені ұшқыштарды ұйымдастырып, 1000 шақырым шалғайдағы шығыс солтүстік байырғы Ауясия мектебінің көне жұртына апарып, түп төркінді іздеу сапары тәрбие қимылын өрістетіп, халық әуе армиясының алғаш ұшқан жерінде аға буын әуе армиясының әуелгі мақсаты мен борышын ұғындырды. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі бізге зор шабыт берді. Әуе армиясының ұшқышы ретінде біз төрағаның тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, ұшу әуелгі мақсатын ұмытпай, 1000 шақырым биікке ұшсақ та бағдарымыздан жазбаймыз, деді ұшқыш Е. Юан.
Оқиға бола қалса, шепке аттануға, жеңіп шығуға шынай кепілдік ету. құрыш қанаттарымен айналсоқтай ұшты. Оқ дәрі түтіні торлады. Үстірттегі белгілі бейтаныс өңір. Бір тік ұшақ ағаштардың төбесінен жанай өтіп, міндет өтейтін әуе кеңістігіне қарай ұшып, соғыс майданында іздеу құтқару жаттығын өрістетті. Бұл әуе армиясы белгілі тасымал іздеу құтқару тәніндегі командир жауынгерлердің төраға Ши Цзиньпиннің шынайы қамқорлығын жеңіп шығу нағыз өнеріне айналдырудағы іс жүзіндік әрекеті. Тұтас армиядағы ұшақпен тұқым шашып орман өсіру міндетін ең ертеде атқарған бірден бір әскери қосын ретінде бұл түн 30 неше жылды бір күнгідей өткізіп, батыс бөліктегі шөл жазиран жасылдандырды. Туанжан Рэн Юнджун былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің ықыласты маңызды тапсырмасы бізді құлшына алға басуға жебейтін сарқылмас қозғаушы күш. Біз экологиялық құрылыс барысында маңызды міндет арқалап қана қалмастан, онан да маңызды назарды болашық шайқас майданына шоғырландырып, тұтас өңірлік икемді, дәлме-дәл жоғары өнімді болудай іздеу, құтқару қабілетін жетілдіруіміз керек. Белгілі жаңа тұрпатты басқарылмалы бомбыны сынақ ету міндетін атқарып жатқан ракета армиясы, белгілі басқарылмалы бомба үлгі, техника бірінші еңінің командир жауынгерлері, жерасты Айдағар сарайында төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін ішкерлей үйреніп игерді. Ракета армиясының 100 жақсы бәнжан үлгісі, бірінші дәрежелі жүнші жаңы Яңжун былай деді. Көсемнің ықыласты тапсырмасы шабыт болумен бірге, мұнанда маңызсы жебеу болды. Біз жауапкерлік сезіммен көкейтестілік сезімді күшейтіп, төсілген шеберлікке таңғылықты шыңдалып, армияны құдіреттендіру ауыр міндетін арқалып, әскери бөлімнің кезгелген уақытта шайқас алатын, дәл уағында ата алатын, өнімді түрде күйрете алатын өзекті қабілетін жоғарлатуымыз керек. Доңғай теңізінің белгілі теңіз айдынында соғыс дайындығы шарлау міндетін атқарып жатқан шығыс бөлік соғыс районы теңіз армиясы белгілі қуғындаушы кеме тармақ отрядының Жыңжоу соғыс кемесінде командир жауынгерлерді теңізде төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдауға телевизорда көруге ұйымдастырды. Джунгоның тұңғыш әйел практикант соғыс кеме бастығы Вэй Хуйшау былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі жігерді тасқындатып, шексіз тебірентеді. Күшті борыштылық сезіммен жауапкерлік сезім жүректе туылады. Доңғай теңізінде бірінші шепті күзетіп жатқан атойшы әскери бөлім ретінде біз төраға Ши Цзиньпиннің тапсырмасы бойынша күрделі ортада жаттығуды мықты игеріп, мүмкіндігі ерекше шекті жағдайда жаттығуды мықты игеріп, әскери істер жаттығуының нақты соғыстық деңгейін өсіруіміз керек.
Зейін зердені шоғырландырып, істіндіріп, нәтиже шығару. Негізгі сатыдағы командир жауынгерлерге көңіл бөлгендік, әскери бөлімнің жауынгерлік қуатына көңіл бөлгендік. Негізгі сатыдағы командир жауынгерлерді көңілінде сақтағандық, армияны құдіреттендіруді, армияны гүлдендіруді көңілінде сақтағандық. 71-ші Дитанчжунның Уаң деп әні тұрған Лүйдің Жыңуейі Жаң Жындың былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі негізгі сатыға сүйіспеншілігін, командир жауынгерлерге сүйіспеншілігін толық айтылды. Бірінші шептегі әскер бастаушы ретінде төраға Ши Цзиньпиннің нұсқауының талабын батылда екілендіріп, ұдайлық идеялық қызметті және ұдайлық басқару қызметін ойдағыдай істеп, қатаң басқару мен ерекше қамқорлықты ұштастыруға табанды болып, әскерлерді ден қоя жетектеп, әскерлерді сүйіспеншілікпен жетектеп, әскери бөлімнің үйсу қуаты мен жауынгерлік қуатын күшейту керек. Басқа әуежайға икемді көшіп бара жатқан парашютші әскерлер, белгілі лүйінің командир жауынгерлері, дереу кебежедегі радио, телевизор, қол телефондағы клиент және WeChat әлеуметтік тоғыры сияқтылардан пайдаланып, төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін жеткізді. Үйренді, әрі икемді бұтырау жағдайында әскери бөлімді тәрбиелеу мен басқаруды қайткенде күшейтуге болады төңірегінде талқы жүргізіп, пікір ауыстыруға ұйымдастырды. Белгілі еңнің саяси жетекшісі Джо Уэнджи мынаны білдірді. Биыл жыл басынан бері әскери бөлімнің түйіндері көп, аумағы кең, барынша бұтыранды болды. Түрлі міндетті табыспен орындай алуын, армияны заңмен қатаң жөнге салуға табанды болудан, әскери бөлімді күнделікті басқаруды мықты игеруден бөле қарауға болмайды. Олар мұны орай етіп, икемді бұтырау жағдайында әскери бөлімді басқарудың жаңа үлгісіне үздіксіз ізденіс жасап, командир жауынгерлердің зейін зердені әскер жаттықтырып, соғысқа дайындалуға шоғырландыруына шынайы кепілдік етеді. Жоқта ғана жаңа дәуірдегі ең ардақты төңкерісшіл әскери куәлігін алған қарулы сақшы Хэйлунцзяң өлкелік бас әтіреті, белгілі тармақ әтіреті, ерекше соғыс үлкен әтіретінің бастығы Ли Юйфэн әскери бөлімді бастап, жылдам қайтарма атқылау жаттығуын жүргізіп жатыр екен. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзін үйренгеннен кейін ол былай деді. Шегара өңір бас әтіреті ерекше соғыс күштерінің атойшы бөлімі ретінде отаның ең шығысындағы ланкестікке қарсы тұрудың бірінші шебінде тұрған біз, әсіресе қатаң болуды әскери бөлімді басқарудың, жаттықтырудың маңдайалды өзекті талабы етіп, жаттығуды қатаң жөнге салып, халықтың бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін және қоғам орнықтылығын қорғауға күш-қуат арнауымыз керек.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Журналистер мінбері айдарында өзілшіміз Айнұр Кымыңғазықызының жасыл дамудың әсем картинасын кестеледі тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Ақсу өзені еліміздегі ең үлкен ішкі құрлықтық өзен саналатын Тарым өзенінің негізгі қайнарының бірі. Алайда жуырғы жылдардан бері өзеннің екі жағалауындағы бағымшылық, құм екшеу, төбіт тарау сияқты шағын бытыраңқы ортаны ластайтын кәсіпорындардың себебінен өзеннің су сапасы нашарлап, өзен жағалауының топырағы шайылып, экологиялық ортасы нашарлады. 2015 жылы жерлік үкімет Ақсу өзен алабының экологиялық құрылыс инженериясын бастады. Мұнда алдымен ластануы ауыр болған кәсіпорындарды жабу және көшірумен бірге егімшілік, бағымшылықпен шұғылданатын ірі отбасыларын осы арадағы қағыр жерді көтереге алып, ағаш егуге ұйымдастырып, оларды ағаш отырғызып, ортаны жасылдандыруға шабыттандырды. Ұзақ жылдардан бері бағымшылықпен шұғылданып келген Ян Фучау отбасы 2016 жылы Ақсу өзені алабынан 3000 мұл жерді көтереге алып, алма егіп, шаң аспанға шығып жататын қағыр жерді жанға жайлы жасыл алқапқа айналдырды. Ақсу Мелуфу жеміс шаруашылығы шекті серіктігінің жауаптысы Ян Фучау.
Бұл
жер бұрын шөл дала болатын, шөп өспейді, сортаңдануы ауыр, орта сапасы нашар. Осы араны көтерек алғаннан кейін 3000 мың жерге 160 мың түп алма ағашын ектік, 20 мың түп ақтасын орман отырғыздық. Қазір бұл арадан экологиялық ортаның алуан түрлілігін байқауға болады. Маңайдан әртүрлі құстарды, түз қояндарын үнемі кездестіреміз. Бұл да болса ортаның жақсарғанының тағы бір дәлелі ғой.
2015
жылы 9-шы айда Ақсу өзені алабының миллион мулық экологиялық жасылдандыру инженериясы басталды. Бұл нысанның жалпы жобасы 1,263,000 мул болып, мұның ішінде Ақсу қаласына саятыны 484,000 мул. Үш жыл құлчыну арқылы Ақсу қаласы 490,000 мудан астам жерге орман отырғызды. Бұрынғы шөл даланың 100,000 му жеріне жеміс орманы отырғызылды. Ақсу қалалық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі партгруппасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Ли Жиган. Инженерия атқарылғаннан кейін Ақсу өзен алабының су сапасы экологиялық ортасы жақсарды. Ақсу өзен алабындағы шөл далада алма егу үлгі түйіні қатарлылар Ақсу өзен алабындағы миллион мулық экологиялық инженерияның өзекті районы саналады. Аталған инженерия Ақсу өзенінің екі жағалауын төңіректей атқарылып келеді. Ақсу өзен алабының миллион мулық экологиялық жасылдандыру инженериясы басталғанда жерлік үкімет экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділікке бірдей мән беріп, ықтасын орман белдеуін қалыптастырумен қатар алма, өрік, шаттол сияқты экономикалық ағаштар екті. Ақсу қалалық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі партгруппасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Ли Жиган. Бірнеше ірі инженерияны атқару барысында біз экологиялық және экономикалық жаққа бірдей мән бердік. Экологиялық жақтан айтқанда, жақынғы жылдары Ақсудың жауын шашын мөлшері артты. Қазір көптеген қала тұрғындары Ақсу өзені алабында экологиялық орман өсіргеннен кейінгі климаттың өзгерісін айқын сезінді.
экономикалық жақтан айтқанда, жеміс-жидек шаруашылығының кірісі бүкіл қаладағы диқандардың кірісінің тең жарымын елеп, Ақсудағы шаруалар кірісіндегі жетекші кәсіп саласы қалыптасты. Сонымен бірге кедейліктен құтылдырудан қамал алу барысында жеміс-жидек шаруашылығы белгілі рөл атқарды. Жеміс ағаштарын еккеннен кейін қыруар кедей отбасы кедейліктен құтылды. Биыл біз қалған кедей отбасыларын кедейліктен құтылуына жалғасты күш саламыз. Ақсу өзен алабындағы миллион мулық экологияны жөнге салу инженериясы Өген өзені Көңтайлық районы инженерияларымен қатар жүрілген көкер жасылдандыру инженериясынан кейінгі келелі халық тұрмысы инженериясы. Осы барыста жерлік үкімет экологияны жақсартумен қатар экономикалық өнімділікке қатар мән беріп, кедей отбасыларын кедейліктен құтылдыруға барынша күш салды. Ақсу қалалық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі партгруппасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Ли Жиган.
特别是在安苏核心的工程中，我们就是采取的就是政府辅导，引入了社会资本。Әсіресе
Ақсу өзені алабының экологиялық инженериясында үкімет жетекшілік етіп қоғамдық капиталды енгізді. Қоғамдық капитал арқылы орман өсірудің пайдасы зор. Әсіресе біздің кәсіпорыншыларымызда бір түрлі борыш арқалайтын сенім бар екенін шынайы сезінді. Үкімет олар үшін текше әзірлеп берді. Кәсіпорын осы беталысқа ойысып, қоғамдық күш арқылы экологияны ортаны жақсартуға негіз қалады. Осылайша экологиялық және экономикалық екі жақтан тең пайдаға кенеліп отырмыз. Біз егін шаруашылығы райондарына жеміс ағаштарын егу арқылы ортаны жасылдандырумен қатар жемістен мол өнім алып, кіріс кіргіздік. Сонымен экономикалық орманды жалпыластыру арқылы көптеген кедей отбасыларын кедейліктен құтылдырып, Ақсудың кедейліктен құтылдырудан қамал алу жөнінен де белгілі рөл атқарды. Ақсу қаласының кірісінің тең жарымынан астамын жеміс орман шаруашылығы арқылы қол жеткізді. Ақсу қаласының жылдық адам басындағы орташа кірісі 14 мың юаннан асады. Мұның 7 мың юаннан астамы жеміс ағаштарынан кірген кіріс болып, жалпы кірістің тең жарымы экономикалық орманнан кірген. Бұдан кейінгі барыста біз көкер жасылдандыру рухын үзіксіз сәулелендіріп, Ақсу өзен алабының құрылысын ойдағыдай бекемдейміз. Сондай-ақ Көңтайлық миллион мулық инженериясын ойдағыдай істеп, ең соңында экологиялық, экономикалық жақтан қос өнім алуға жалғасты мүмкіндіктер жасаймыз. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Ақсу аймақтық партком Ши Жинпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын батыл дәйекті тиянақтандырып, экологияны оңыда алдымен атқарылатын район құруды ортаға қойып, нәшәр экология мәселесін шешуге күш салды. 2015 жылы Ақсу аймағы ілгерінді кейінді 2 миллион мулық экологияны жөнге салу инженериясын, яғни Ақсу өзен алабы мен Өген өзен алабы экологиясын жөнге салу инженериясын бастады. 2018 жылы Ақсу Көңтайлық миллион му шөл даланы жасылдандыру инженериясын атқарды. Инженерия жобасының жалпы ауданы 1 миллион 47 мың 100 мың му болып, межеме жоспар 2020 жылға дейін жалпы беті орындалмақ.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Төк ақысын тапсырғанда екі өлшемді кодты албатты жаймаламаңыз. Жылжымалы интернеттің дамуына байланысты, екі өлшемді код адамдардың жайшылықта үнемі информацияға ие болатын жолдарының біріне айналды. Десе де ішінара екі өлшемді кодтарда белгілі қауіп-қатерлер сақталған. Жуырда Әнхой өлкесі Шуанчжан қаласының тұрғыны Ли Мырза үйінің есігіне жапсырылған төк ақысын тапсыру талонын көреді. Әрі талондағы түсіндірмені оқып, екі өлшемді кодты жаймалау арқылы төк ақысын тезден тапсыруға болатынын байқайды. Төк ақысын тапсыруда жаңа арна қосылған екен деп ойлаған Ли Мырза WeChat-пен төк ақысын тапсырады. Алайда бірнеше күннен кейін ол ақының төленбегендігі туралы ұқтыруды тапсырып алғанда барып, өзінің алданғанын сезеді. Ақы тапсыру талонындағы екі өлшемді кодта вирус жасырынған болуы мүмкін. Немесе бұл алдамшының жекелік ақша тапсырып алу нөмірі болуы да мүмкін. Мұндайда тұрғындардың тапсырған су және төк ақысы соңында алдамшының қалтасына түседі. Мұндай екі өлшемді код басылған ақы тапсыру талонын тапсырып алғанда, мейлі су ақысы, төк ақысы, немесе жанаргаз ақысы болсын, ақша мүлікке саятын екі өлшемді кодты жаймаламаған жөн. Жағдайды нақтап оғысқаннан кейін барып, ақы төлеу әдетін қалыптастыру керек. Сонымен бірге, өзіміздің жекелік ақша төлеу нөмірін де жақсы сақтап, басқаларға көрсетпеу, немесе бермеу керек. Алда жалда алданып қалғанда, дер кезінде сақшыға дело мәлімдеу керек. Екі өлшемді кодты жаймалап тіркелсе сауға беретін, алдамшылық мазмұндағы келте хаттарға сенбеу керек. Жақында Жозяң өлкесі Ханчжоу қаласындағы бір атаны баласын ертіп метроға отырғанда, орта жастағы бір бейтаныс әйел олардың баласына ойыншық ұсынады. Бала талай рет ойыншықты алмайтынын білдірсе де, әлгі әйел оған бой бермейді. Сонымен сол әйелдің мәжбүрлеуінде баланың шешесі амалсыздан оның көрсеткен екі өлшемді кодын жаймалап, мәлім бір қол телефон деталына тіркеледі. Осыдан кейін әкесінің қол телефоны түрлі мазмұндағы келтеқатты тапсырып алады. 3-4 күн өтсе де, қарсы жақ оны тоқтамай мазалай берген. Екі өлшемді кодты албатты жаймаламау, ақы төлегенде абай болу керек. Мейлі сауға немесе ақша қайтарсын, кез келген екі өлшемді кодтан ерекше қырағы болған әбзал. Өйткені жекелік информация басқалардың қолына түссе, жат ниеттегі телефон мен келтеқаттардың мазасына ұшырауыңыз мүмкін. Тіпті ақша мүліктен де айырылуыңыз мүмкін. Кішігірім пайданы көздеймін деп, екі өлшемді кодты жаймалап, қол телефонда сақталған жекелік информацияны шашып, ақша мүліктен айырылып, өкініште қалмайық. Сондықтан да төмендегі түйіндерді ескере білейік. Бірінші, екі өлшемді кодты қолданғанда ерекше абай болу керек. Екінші, бейтаныс адамдардың сөзіне албатты сенбеу, олардың берген екі өлшемді кодын жаймаламау керек. Үшінші, тарту таралғысында кішігірім пайданы көздемеу, қырағы болу, бақ сынау ойында болмау керек. Төртінші, ақы төлеу және ақы тапсырып алудың екі өлшемді кодын парықтап алу тиіс. Ақы төлеу коды әдетте сызықты цифр мен екі өлшемді кодты қамтиды. Ал ақы тапсырып алу кодында тек бір ғана екі өлшемді код ғана болады. Кез келген бейтаныс екі өлшемді кодтан абай болудан тыс, жекелік екі өлшемді кодты да жақсы сақтау керек. Өте-мөте жекелік информацияның әшкереленуінен сақтанып, ақша мүліктен айырылудан абай болу керек.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясына бағдарламасының кезекті берімін осы арға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Қадірбекұлы мен Мақпал Камисқанқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйір дән, бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірә қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сіреп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан дасқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан таблады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырған.